ეს არის პირადი საქმე, პროექტ 64-ის პოდკასტების სერია. მე ჟურნალისტი მაკა ანთიძე ვარ და გიყვებით ამბებს ადამიანებზე და მოვლენებზე. მარტივად და გასაგებად. ამ ეპიზოდში გიყვებით რუსეთის პრეზიდენტზე ვლადიმერ პუტინზე. 2000 წლის თებერვალი დავოსში, შვეიცარიაში ტარდება ტრადიციული ყოველწლიური ფორუმი. უკვე 2 თვის განმავლობაში პუტინი არის რუსეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი და რუსეთის დელეგაცია ესწრება ამ ფორუმს. და ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე მაშინ ძალიან ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტი ტრუდი რუბინი გამოდის ესეთი შეკითხვით, რომ იცით რა, ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობს პუტინის ფიგურასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება გვიპასუხეთ. Who is Mr. Putin?
Who is Mr. Putin?
დღეს ჩვენ შევეცდებით უპასუხოთ შეკითხვას, რომელიც ღერს ესე. Who is Mr. Putin? და აქ იწყება ყველაზე საინტერესო ამბავი. პრესკონფერენციას ესწრებიან ვიცე-პრემიერი მიხეილ კასიანოვი, ესწრება რაოიესის, ანუ ელექტროხაზების დიდი, ძალიან დიდი კომპანიის ხელმძღვანელი და პრეზიდენტი ანატოლი ჩუბაისი, სამარის გუბერნატორი კონსტანტინე ტიტოვი და ერთ-ერთი ლიბერალური ოპოზიციური პარტიის ფრაქციის ხელმძღვანელი სერგე კირიენკო. ხო, ის სერგე კირიენკო, რომელიც ერთი პერიოდი პრემიერ-მინისტრიც იყო და ახლა სხვათაშორის ძალიან მაღალ თანამდებობაზეა პუტინი ადმინისტრაციაში. ტრუდი რუბინმა, რომელიც არის Christian Science Monitor-ის კორესპონდენტი, რუბინმა დასვა ეს შეკითხვა და ჩამოვარდა აბსოლუტური სამარისებული სიჩუმე. კასიანოვი არაფერს არ ამბობს, გახედა ჩუბაის, ჩუბაისმაც ხმა არ მოიღო, გახედა ტიტოვს, ტიტოვმა გახედა კირიენკოს და დარბაზი ესე ელოდება, რომ ვიღაცა რაღაცას იტყვის. და ვერავინ ვერაფერს ვერ ამბობს. და აი აქ დარბაზში ატყდა სასწაული სიცილი. და მართალი რომ გითხრათ, მე სულ მგონია, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში პუტინს სულ ჩაესმის აი ეს სიცილი, მთელი პოლიტმიტრო პრესკონფერენციის გარდა იქ ესწრებიან ფორუმის მონაწილეები. კიდევ ერთხელ პოლიტიკური, მთელი მსოფლიოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტის წარმომადგენლები. აი სულ მგონია, რომ ვლადიმერ პუტინს მთელი აი ამ 23 წლის განმავლობაში აი ეს სიცილი ჩაესმის ყურში. შეკითხვა დარჩა პასუხის გარეშე. და ეს შეკითხვა შემდეგ შევიდა ისტორიაში, მე იწერებოდა სტატიები რუსულ პრესაში, რუსული ასოებით წერდნენ Who is Mr. Putin? ეს არის ჩვენი YouTube სერიების ახალი ეპიზოდი, რომელიც ეხება ვლადიმერ პუტინს. თუ მოგწონთ, თუ შეიძლება მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოყვევით YouTube-ზე. ჩვენ ბევრი ვიდეოს გაკეთებას და ბევრი ეპიზოდის გამოქვეყნებას ვაპირებთ და გამოყვევით სხვა სოციალურ ქსელებზე. მაშასე, თავიდანვე აქ არის საინტერესო მომენტი, იმიტომ რომ პუტინის ბავშვობას რაც შეეხება, აქ არის ორი ალტერნატიული ვერსია. მაგრამ მე მოგიყვებით ჯერ ოფიციალურ ვერსიას. ეს ვერსია მდგომარეობს იმაში, რომ დაიბადა 52 წელს ლენინგრადში 7 ოქტომბერს, დიდი ოქტომბრის რევოლუციის დღეს. და სხვათა შორის რომ ვემზადებოდი ამ ეპიზოდისთვის და ნუ კი მე ბევრი რაღაცა ვიცოდი, წაკითხული მქონდა, მე ჩემი როგორც ჟურნალისტს მქონდა გარკვეული გამოცდილება პუტინთან ურთიერთობის პრესკონფერენციებზე, მაგრამ ძალიან ბევრი სტატია წავიკითხე, იგნები, ფილმები ვნახე და პირველად პრინციპში დავფიქრდი იმაზე, რომ პუტინი რომ დაიბადა 52 წლის 7 ოქტომბერს, სტალინი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ზუსტად 6 თვეში გარდაიცვალა 53 წლის 5 მარტს. ხო და როგორც ერთმა ჩემმა მეგობარმა თქვა, ხო, 7 წავიდაო რა, ერთი დიქტატორი წავიდა და მეორე დაიბადა და 7 ესე იგი 7 წავიდა. დაიბადა ლენინგრადში, ჩვეულებრივ ოჯახში, მის მამამისი იყო სამხედრო, უბრალოდ ნკვდში მსახურობდა, იყო ომში. დედა მუშაობდა ხან დარაჯად, ხან სანიტრად, ხან დამლაგებლად. ვოვას დაბადებამდე ყავდათ ორი ვაჟი, ორივე გარდაიცვალა, რადგან ვერ გაუძლეს ლენინგრადის ბლოკადას. ომის დროს ლენინგრადი მოგეხსენებათ იყო სამწლიან აბსოლუტურად кошмарულ ბლოკადაში. ბავშვობაში იყო ძალიან ესეთი სუსტი, არაათლეტური ბიჭი. და ამის გამო ხშირად ეზოს და ქუჩის ბიჭები ხშირად ცემდნენ, როგორც ნუ ხანდახან ხდება ხოლმე. და მაშინ ეთყობა ძალიან უნდოდა რომ რაღაცა პასუხი გაეცა და ამიტომ შევიდა ძუდოზე. სხვა შორის ძუდოში საკმაოდ რაღაც დიდ წარმატებას მიაღწია, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის სპორტის ოსტატი გახდა და ლენინგრადის ჩემპიონი, ეს საკმაოდ მაღალი ტიტულები იყო სპორტში. გარდა ამისა ბავშვობიდან პატარა ვოვა ოცნებობდა მზვერავის შპიონის კარიერაზე და პროფესიაზე და მაშინ ეტყობა უყურებდა ფილმებს, კითხულობდა წიგნებს და ესე წარმოედგინა, რომ გახდებოდა ესეთი ცნობილი საბჭოთა მზვერავი. ამიტომ სკოლის დამთავრების შემდეგ ჩააბარა ლენინგრადის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, სადაც სხვათა შორის დეკანი იყო ანატოლი სობჩაკი და დავიმახსოვროთ ეს სახელი, იმიტომ კიდე არაერთხელ გავიხსენებთ და გარკვეულ როლს ეს ადამიანი პუტინის კარიერაში და ბიოგრაფიაში ითამაშებს. და დამთავრების შემდეგ, რადგან ოცნებობდა მზვერავის პროფესიაზე, ამის შემდეგ დაიწყო კაგბში მუშაობა, ანუ უშიშროების კომიტეტში, სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტში. იმ წლებში, ეს არის 75 წელი, იმ წლებში აი ესეთი ჩვეულებრივი კაგბშნიკი, კაგბს ჩვეულებრივი თანამშრომელი რას აკეთებდა? ან რაღაცა საკანცელარიო საქმე უნდა გაეკეთებინა, ან მეორე ასევე არც ისეთი საინტერესო საქმე იყო, თვალთვალი უცხოელებზე, რომლებიც იყვნენ საბჭოთა კავშირში, ვიღაცა ტურისტად ჩამოდიოდა, ვიღაცა სწავლობდა, დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები და ასევე სპეკულანტებზე. სპეკულანტები, ვინც არის უფრო ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლები, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ყიდნენ დეფიციტურ საგნებს და ნიფთებს, არ ვიცი, დაწყებული მუსიკალური ფირფიტებით და დამთავრებული ჯინსით. და ეს რადგან იყო არალეგალური საქმიანობა, ამიტომ კაგბს თანამშრომლები, ესე იგი, მათ იჭერდნენ. მოკლედ ესე გაატარა 10 წელი და 85 წელს გაიარა გადამზადება დაზვერვის აკადემიაში და მიავლინეს გერმანიაში. ოღონდ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ანუ სოციალისტურ გერმანიაში. იქ, ეხლა რომ გესმოდეთ რა ხდება გერმანიაში, გდრ-ში, გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. მაშინ მუშაობდა დაახლოებით 100 საბჭოთა კაგების თანამშრომელი. აქედან მხოლოდ 8 ცხოვრობდა და მუშაობდა დრეზდენში. და პუტინი ზუსტად იქ მიავლინეს, ან ბერლინშიც კი არისო, დრეზდენში. დრეზდენში მისი ოფიციალური თანამდებობა ჟღერდა საბჭოთა გერმანული მეგობრობის სახლის დირექტორი. მაგრამ ნუ გასაგებია, ესე იგი, რას აკეთებდა, ნუ რასაც აკეთებდა ნებისმიერი რიგითი კაგბს თანამშრომელი, როდესაც მუშაობდა საზღვარგარეთ. ანუ აი ეს მისი რაღაცა სურვილი და მითი, რომ გამხდარიყო ჯეიმს ბონდი ნამდვილად არის ზოდა მაგად, მაგრამ ნუ აი რაღაცა მზვერავი და რაღაც ლამაზი ქალები და ინტერიერები, ეს, ნუ ეს არ მოხდა. და თან 85 წელი უნდა გესმოდეს, რომ ეს არის ძალიან დიდი ცვლილებების პერიოდი დაწყებას საბჭოთა კავშირში. უკვე ხელმძღვანელობაში მოვიდა მიხეილ გორბაჩოვი, რომელმაც დაიწყო ეგრეთ წოდებული პერესტროიკა, ხდება სერიოზული პოლიტიკური, ეკონომიკური ცვლილებები მთელ საბჭოთა კავშირში. ესე გავიდა 4 წელი და გერმანიაში ერთ საინტერესო მომენტია, გერმანიაში პუტინს ჰქონდა ეთყობა იქაური გერმანული კაგბე, რომელსაც ერქვა შტაზი. ისინი აი ამ კაგბეს საბჭოთა კაგბეს თანამშრომლებს ეძახდნენ რაღაცა გარკვეულ სახელებს, სახელები, კოდური სახელები ჰქონდათ და პუტინისთვის ჰქონდათ ძალიან საინტერესო სახელი შერჩეული, მას ერქვა ჩრჩილი. ხო, როგორ გავს პრინციპში. და ესე გავიდა, ესე იგი, 4 წელი, 89 წელი და 89 წელი უკვე საბჭოთა კავშირში პერესტროიკა, უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრი არის ედუარდ შევარდნაძე, უკვე ავღანეთიდან გამოყავს საბჭოთა კავშირის თავისი ჯარი და ნოემბერში ჩვენთვის საქართველოსთვის 89 წელი, ეს არის 9 აპრილის წელი და ამასთანავე დიდი პოლიტიკური ძვრების და ცვლილებების წლის წელი და 99 წლის ნოემბერში როგორც იქნა დაიწყო ბერლინის კედლის ნგრევა. მთლიანად კედელი დაინგრა 99 წელს უკვე როდესაც ბულდოზერებით დაანგრიეს, მაგრამ აი პირველი ქვები, პირველი აგურები ამ კედელს ამოაცალეს ზუსტად 99 წლის ნოემბერში. და ეს მოვლენები ხდებოდა არა მარტო ბერლინში ბუნებრივია, არამედ მთელს გერმანიაში და დრეზდენშიც. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო ეპიზოდი. თუ წაიკითხავთ ნებისმიერ პროპაგანდისტულ წიგნს პუტინზე დაწერილს, ან სტატიას, ან ნახავთ ფილმს, ეს ეპიზოდი არის აღწერილი აი ესე. რომ 99 წლის ნოემბერში, მაშინ როდესაც ბერლინში ხდება ეს ამბები და უკვე ინგრევა ბერლინის კედელი, აი ამ საბჭოთა გერმანული მეგობრობის სახლს მიადგა ბევრი ხალხი, გაღიზიანებული, გაბრაზებული და უნდოდათ ესე იგი აი ამ სახლში შევარდნა და იმის დარბევა. და რა ხდება? სახლიდან გამოდის ვლადიმერ პუტინი, რომელსაც ხელში უჭირავს პისტოლეტი და ეს მარტო ვლადიმერი გაუმკლავდა მთელ ამ ბრბოს და არ დაუშვა აი ამ სახლის დარბევა. სხვა უფრო დამოუკიდებელი წყაროების ცნობით, მომსგავსო ეპიზოდს ჰქონდა ადგილი, მართლაც რაღაცა ჯგუფი მივიდა ამ სახლთან, იმიტომ რომ ეტყობა ყველა მიცოდა, რომ ამ სახლში ეს სახლი ფაქტიურად, ესე იგი დე ფაქტო არის კაგების ოფისი, საბჭოთა კაგების ოფისი გერმანიაში, დრეზდენში და ყველაფერი მოგვარდა ადგილობრივი პოლიციის ძალით და არანაირი გამოსვლა და ჰეროიკა იქ ნამდვილად არ ყოფილა. უკვე 90 წლის დასაწყისში პუტინი ბრუნდება საბჭოთა კავშირში, ბრუნდება ლენინგრადში და აგრძელებს ადგილობრივი კაგების გაყოფილებაში მუშაობას. მაგრამ მალევე 90 წლის გაზაფხულზე ის დაინიშნა ჯერ ლენინგრადის უნივერსიტეტის რექტორის თანაშემწედ და შემდეგ ლენინგრადის საკრებულოს თავმჯდომარის კონსულტანტად. და იმ პერიოდში ლენინგრადის საკრებულოს, ჯერ კიდე ლენინგრადი ქვია ამ ქალაქს, საკრებულოს თავმჯდომარე არის უკვე ანატოლი სობჩაკი. აი ის ანატოლი სობჩაკი, რომელიც იყო იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, როდესაც 70-იან წლებში იქ სწავლობდა პუტინი. სობჩაკი გარდა იმისა, რომ იყო კარგი ძალიან და ცნობილი იურისტი, იმ პერიოდში უკვე გახდა აი ამ მოძრაობის, ეროვნული მოძრაობის და რა ვიცი, გამანთავისუფლებელი და დამოუკიდებლობის ვიზის განითხოვდა რუსეთის დამოუკიდებლობას, მაგრამ მაინც აი ამ დემოკრატიული, ესე ვთქვათ, მოძრაობის ერთ-ერთი სახე ელცინთან ერთად. და უკვე ძალიან ცნობილი პიროვნებაა. და რაღაცა პერიოდი მან, ესე იგი, შესთავაზა პუტინის მუშაობა და პუტინი მუშაობს მასთან თანაშემწედ. უკვე 91-ში სობჩაკი აირჩიეს ლენინგრადის მერად და პუტინი დაინიშნა ახლად შექმნილი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარედ. ეს იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომიტეტი, რომელიც განაგებდა ბევრ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხს და აი მთელი ეს საქმე სობჩაკმა ჩააბარა ზუსტად პუტინს. და დგება 1991 წლის აგვისტო. და 91 წლის აგვისტოში, 18 აგვისტოს, საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა კავშირის დანგრევამდე, დაშლამდე რჩება სულ რამდენიმე თვე. და აგვისტოში საბჭოთა კავშირში მოხდა პუტჩი. რა იყო ეს პუტჩი? იმ მომენტში საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტი გორბაჩოვს უკვე ესეთი სტატუსი ჰქონდა, პრეზიდენტის სტატუსი. აგვისტოა, ისვენებდა კუნძულ ფაროზე, შავ ზღვაზე, მასში შვებულებაში იყო და ამ დროს მოსკოვში საბჭოთა ხელმძღვანელობის გარკვეულმა ჯგუფმა ჩაიგდეს ხელში ძალაუფლება. აი კლასიკური პუტჩი მოხდა, გამოვიდნენ პრესკონფერენციაზე, ამ ჯგუფში შედიოდა თავდაცვის მინისტრი იაზოვი, აგებეს ხელმძღვანელი კრუჩკოვი და ასე შემდეგ. რაღაც ესეთი ჯგუფი იყო, გამოვიდნენ პრესკონფერენციაზე და განაცხადეს, რომ ესე იგი გორბაჩოვი ვეღარ ასრულებს პრეზიდენტის მოვალეობას და ჩვენ რაც მთავარია განაცხადეს, რომ ჩვენ არ დავუშვებთ იმ პროცესებს, რაც ახლა ხდება ქვეყანაში და არ დავუშვებთ საბჭოთა კავშირის დაშლას. აი ზუსტად იმ დღეებში ეს პუჩი გრძელდებოდა სულ რაღაცა 3 დღე. და მე ძალიან კარგად მახსოვს, როგორც ტელევიზია, აი სულ რამდენიმე არხი არსებობდა ადგილობრივი ქართული და საბჭოთა, ესე ვთქვათ, რუსული და აბსოლუტურად ყველა გადაცემა გაითიშა, გადასცემდნენ მხოლოდ ამ ჯგუფის განცხადებებს და აი ამ განცხადებებს შორის აჩვენებდნენ ცნობილ რუსულ ბალეტს გედების ტბას. იმიტომაც არის, რომ როდესაც დღესაც რუსეთში ხდება რაღაცა ძალიან ისეთი დიდი მნიშვნელოვანი ამბები, პოლიტიკური ამბები, ხშირად ესე იგი ჟურნალისტები იხსენებენ გედების ტბას, იგივე პრიგოჟინის ამბოხზე, ბევრმა მაგალითად გედების ტბის რაღაცა სცენაზე, სცენიდან მონაკვეთი იყო გამოყენებული მათ მასალებში. ეს გედების ტბა ტელევიზიით გადაცემული, ეს მოდის 91 წლის აგვისტოდან. და აქ რატომ არის ეს ეპიზოდი ძალიან მნიშვნელოვანი პუტინისთვის და მისი ბიოგრაფიისთვის და კარიერისთვის? იმიტომ რომ პუტინი იმ დღეებში აღმოჩნდა ძალიან ძიმე სიტუაციაში. რადგან მისი უშუალო ხელმძღვანელი ანატოლი სობჩაკი, ლენინგრადის უკვე სანქტ-პეტერბურგის უპროსწორეთ მერი, გამოვიდა უმკაცრესი კრიტიკის ამ გკჩპ-ში, ამ ჯგუფმა შექმნა ესეთი გკჩპ, ანუ Государственный комитет по чрезвычайному положению, საგანგებო მდგომარეობის სახელმწიფო კომიტეტი, და თქვა, რომ ლენინგრად, მერტო ჩემო სანქტ-პეტერბურგი არ დაექვემდებარება ამ ჯგუფს. მაგრამ ამასთანავე პუტინი ჯერ კიდევ არის კგბ-ს თანამშრომელი. და მისი მეორე ხელმძღვანელი, კრიუჩკოვი, რომელიც არის კგბ-ს ხელმძღვანელი, არის გკჩპ-ს ერთ-ერთი ლიდერი, ერთ-ერთი წევრი. და იმ დღეებში პუჩი კიდევ ერთხელ ამბობს, სულ რაღაცა 3 დღე გაგრძელდა 18-დან 21 აგვისტომდე, მე ცნობილი ესეთი ანეკდოტი დადიოდა, ხალხი ერთმანეთს ეკითხებოდა, სადიყავით თქვენ 19 აგვისტოს? აი ეს რაღაცა, იმიტომ რომ 19, 18, 19, 20 აგვისტო ესეთი დღეები იყო ძალიან დაძაბული რა, და ანუ სადიყავით რა პოზიცია ქონდა გკჩპ-ს დაუჭირე მხარი თუ დემოკრატიას და ახალ ცხოვრებას? და პუტინმა ვერ გეტყვით რამდენ ხანი იფიქრა, მაგრამ მიიღო გადაწყვეტილება და დატოვა კგბ, დაუჭირა მხარი სობჩაკს. და ეს იყო მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მისთვის იმ პერიოდში ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პუჩი ჩავარდა, გორბაჩოვი დაბრუნდა მოსკოვში, პუჩისტები შემდეგ დაიჭირეს და რამდენიმე თვეში საბჭოთა კავშირიც დაიშალა. შემდეგ რაც შეეხება მის მოღვაწეობას, ესე იგი აი ამ კომიტეტის, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე, აქ არის ძალიან ბევრი მასალა იმასთან დაკავშირებით, რომ მას ჰქონდა რაღაცა გარკვეული კავშირები კრიმინალურ სამყაროსთან. გარდა ამისა, სანქტ-პეტერბურგი როგორც ერთ-ერთი პორტი, რო იქ შემოდიოდა ნარკოტიკები, ხდებოდა ამ ნარკოტიკების გასაღება, მაგრამ იცით რა, მოდით მე ვილაპარაკებ აი ფაქტებზე, რომელიც ნამდვილად ვიცი, რომ ეს არის დადასტურებული და გარკვეული. იმ პერიოდში, 90-იანი წლების დასაწყისში, უმძიმესი სიტუაცია შეიქმნა საბჭოთა კავშირში, ჩვენს საქართველოში ეს ძალიან კარგად გვახსოვს, და რუსეთშიც უმძიმესი სიტუაცია სურსათან დაკავშირებით. ლენინგრადისთვის დღეს, ანუ უკვე იმ პერიოდში სანქტ-პეტერბურგისთვის, ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა, იმიტომ რომ ამ ქალაქმა სამწლიანი ბლოკადა გამოიარა და 10,000-ობით ადამიანი შიმშილით დაიღუპა ომის დროს. ამიტომ შიმშილის რისკი და შიმშილის თემა სანქტ-პეტერბურგისთვის, ნუ აბსოლუტური კოშმარი. მაგრამ არა მარტო სანქტ-პეტერბურგში, მთელ საბჭოთა კავშირში ძალიან სერიოზული პრობლემა შეიქმნა. და საბჭოთა კავშირის მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ რადგან ქვეყანას სავალუტო რეზერვები აღარ ჰქონდა, ანუ ვერც იყიდნენ, ეკონომიკა უკვე პრაქტიკულად იყო დანგრეული, ეს რაღაცა რესპუბლიკებს შორის კავშირები იყო დაშლილი. ამიტომ მოიფიქრეს ესეთი სქემა. ეს იყო ჩვეულებრივი ბარტერის სქემა, რომელიც მდგომარეობდა რაში, რომ საბჭოთა კავშირს უნდა მიეწოდებინა სხვადასხვა ქვეყნებისთვის სხვადასხვა ნავთობი, გაზი, ხეტყე, მეტალები, ეს მაინც რუსეთს ბევრი ქონდა, და ამის სანაცვლოდ, ანუ ბარტერის სახით, უნდა მიეღოთ სურსათი. ამ სქემაში იყო ჩართული სანქტ-პეტერბურგის ერიაც, ბუნებრივია, და უშუალოდ პუტინი ხელმძღვანელობდა ამ პროცესს. და რა მოხდა? შემდეგ, სხვათაშორის ამ თემასთან, ამ პროცესებთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესო გამოძიება ჩაატარა სანქტ-პეტერბურგის საკრებულოს ერთ-ერთმა დეპუტატმა, იყო ესეთი მარინა სალიე, რომელმაც დადო შემდეგ საბუთები, ფაქტები, როგორ იქმნებოდა აი ესეთი ერთ-ორდღიანი ფირმები, აწვდიდნენ რუსეთიდან მიდიოდა ექსპორტზე ხეტყე, მეტალები, გაზი, ნავთობი, მაგრამ სურსათი არ შემოდიოდა. და შემოდიოდა ფული ამ კომპანიების ანგარიშებზე. და ეს კომპანიები რამდენიმე დღეში ქრებოდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, კერძოდ სანქტ-პეტერბურგში ამ პროცესს ხელმძღვანელობდა ვლადიმერ პუტინი. მაგრამ სამწუხაროდ არც არანაირი სერიოზული გამოძიება ამასთან დაკავშირებით არ ჩატარებულა და დარჩა უბრალოდ აი ამ მარინა სალიეს საბუთებში და პრაქტიკულად ფაქტებში, რომელიც ამ ქალმა დადო. ესე მივედით 96 წლამდე, როდესაც ტარდებოდა სანქტ-პეტერბურგის მერის არჩევნები, რომელშიც ანატოლი სობჩაკმა წააგო. ანატოლი სობჩაკი კი იყო აი ამ დემოკრატიული პროცესების სახე, ხშირად და ძალიან მოწონდა ხალხთან ურთიერთობა, გასვლა ხალხში, მაგრამ საქმეს მაინც და მაინც, როგორც ჩანს, კარგად არაკეთებდა. და მას არჩევნებში მოუგო მისმა მოადგილემ, იაკოვლევმა. ამიტომ პუტინი, როგორც სობჩაკის კადრი, ესე ვთქვათ, მიხვდა, რომ ალბათ დაკარგა ყველაფერი. თავის ერთ-ერთ ავტობიოგრაფიულ წიგნში, რომელიც ძირითად პოლიტიკოსები და ესეთი ადამიანები თვითონ არ წერენ თავის ავტობიოგრაფიას, მაგრამ ვინც დაუწერა, მაგრამ მასთან საუბრის შედეგად არის ეს წიგნი, ავტობიოგრაფია დაწერილი, იქ სხვათაშორის აღიარებს, რომ ეს პროცესი ბარტერის მთლად კარგად არ წავიდა და გარდა ამისა ამბობს ესეთ ფრაზას, რომ იმ დღეებშიო მეო ვიფიქრეო, რომ ალბათ ტაქსისტად მომიწევდა მუშაობა. ესე არ მოხდა, უფრო მეტიც, ახალმა მერმა იაკოვლევმა შესთავაზა გაგრძელება მუშაობის მერიაში, რასაც პუტინმა უარი თქვა, და ზუსტად იმ პერიოდშივე ანატოლი ჩუბაისმა, რომელიც იყო რაოიესის, ანუ ელექტროქსელების კომპანიის, რუსეთის ელექტროქსელების კომპანიის პრეზიდენტი, შესთავაზა გადმოსვლა მოსკოვში და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუშაობა. რასაც პუტინი დათანხმდა და 96 წელს უკვე გადავიდა მოსკოვში. მალევე ის იუმაშევის თანადგომი და იუმაშევმა გაუწია რეკომენდაცია და უნდა ვიცოდეთ, რომ იუმაშევი იყო ელცინის მაშინდელი რუსეთის პრეზიდენტის სიძე, მისი ქალიშვილის ქმარი, გაუწია რეკომენდაცია და უკვე 98 წელს პუტინი ხდება ფსბ-ს თავმჯდომარე. ანუ რუსეთის უშიშროების სამსახურის ბიუროს, ფედერალური ბიუროს თავმჯდომარე. იმ წლებში მთავარი მიზანი, აი ეს სკოლის უნდა გავითვალისწინოთ ფონი, რომელზეც ხდება ესა თუ ის მოვლენები. მთავარი მიზანი მაშინდელი რუსეთის ხელმძღვანელობის იყო ტერორიზმთან ბრძოლა. ჯერ კიდევ ესე იგი გრძელდებოდა ჩეჩნეთში ომი, ჩეჩნები იბრძოდნენ დამოუკიდებლობისთვის, ხდებოდა ტერორისტული აქტები, იყვანდნენ მძევლად ადამიანებს და პრინციპში რუსეთი, ეხა 96-ში მოაწერეს პირველ პირველი ომის დასრულ პირველი ომი როდესაც დასრულდა მოაწერეს გარკვეულ ზავს ხელი, მაგრამ აი ეს დამოუკიდებლობის ანუ ომი საომარი მოქმედებები დასრულდა, მაგრამ ეს სწრაფა დამოუკიდებლობისთვის ჩეჩნეთში მაშინ არ გაჩერებულა და ეს სურვილი რომ გამოეყვნენ და გახდეს იჩკერია დამოუკიდებელი ქვეყანა. და გარდა ამისა, როგორც გეუბნებით, აი ბევრი ეს ტერორისტული აქტი ხდებოდა. და ამ პოსტზე პუტინმა გამოიჩინა, ანუ ფსბ-ს თავმჯდომარის პოსტზე გამოიჩინა ისეთი გამოჩნდა, როგორც ძალიან წარმატებული და მკაცრი, ესე იგი, ჩინოვნიკი. გადის კიდევ ორი წელი. და მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო სერგეი სტეპაშინი, რომელიც ელცინმა ისევ აგვისტოში 1999 წლის აგვისტოში გადააყენა და ამ პოზიციაზე დანიშნა ვლადიმერ პუტინი. პრინციპში მე როგორც ხვდები, მე კი არა და ანალიტიკოსები როგორც ხვდებიან, უკვე იმ მომენტში, იმიტომ რომ უკვე ეს არის 99 წლის მეორე ნახევარი და უკვე თვითონ ელცინი, ოლიგარქები, რომლებიც იმ მომენტში წარმოადგენდნენ ძალას და პრინციპში მართავდნენ ქვეყანას, უკვე იწებენ ფიქრს იმაზე, ვინ იქნება ელცინის მერე, იმიტომ რომ ელცინი უკვე ელცინმა მოიხადა ორი ვადა, უკვე მესამედ ვერ აირჩევენ, რა იცოდა რომ თურმე შესაძლებელია 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც ვერ შეძლებდა. და ამიტომ არჩევანი, როგორც ბევრი პოლიტოლოგი და ანალიტიკოსი უცხოელი და დამოუკიდებელი რუსი წერს, არჩევანი მაინც იყო სტეპაშინსა და პუტინს შორის, მაინც აირჩიეს პუტინი, უფრო ესეთი მკაცრი, საქმისგამკეთებელი ტიპი, ვიდრე სტეპაშინი, ცოტა ესეთი რბილი პოლიტიკოსი. და ესე მივედით 99 წლის 31 დეკემბრამდე. ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის ეს იყო ერთი ჩვეულებრივი დღე, უფრო მეტიც, აი 31 დეკემბრული დღე, როდესაც შენ იცი რომ მიხვალ ოფისში და მალევე წამოხვალ სახლში და აღნიშნავ ესე იგი ახალ წელს, მაგრამ ესე არ მოხდა, იმიტომ რომ თავის საახალწლო ადრე კი მივედი სახლში, მაგრამ მე ისევ მომიწია სამსახურში დაბრუნება, მაშინ როიტერის სააგენტოში მუშაობდი. რატომ? იმიტომ რომ თავის საახალწლო მიმართვაში ბორის ელცინმა განაცხადა, რომ გადადგეს თანამდებობიდან და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნოს ვლადიმერ პუტინი. მე პირადად ეს იყო 2000 წლის იანვარი თუ თებერვალი და მოსკოვში ტარდებოდა დსთ-ს ქვეყნების პრეზიდენტების სამიტი. და მე მაშინ გავყევი, როგორც როიტერის კორესპონდენტი, გავყევი საქართველოს პრეზიდენტს ედუარდ შევარდნაძეს ქართულ დელეგაციას ამ სამიტზე დასასწრებად, რადგან რაღაცა ისე მოხდა, რომ ჩვენ მოსკოველ კორესპონდენტებს არ ქონდათ საშუალება, რომ დასწრებოდნენ. მოკლედ მე გავყევი. და იმ სამიტის შემდეგ ტარდება ხოლმე პრესკონფერენცია, პრეზიდენტები ამ პრესკონფერენციებს ესწრებიან და ყოველთვის მაშინაც კი არის ძალიან ესეთი გაწერილი რეგლამენტი, როდესაც შენ გეუბნებიან, რომ დასვამს შეკითხვას ეს არის, ანუ სხვას არავის არ აქვს საშუალება რომ დასვას შეკითხვა. და მე ძალიან მჭირდებოდა რომ დამესვა შეკითხვა, იმიტომ რომ ჩვენი შეკითხვა ეხებოდა ჩეჩნეთს და ჩეჩნეთში მიმდინარე უკვე დაწყებულ მეორე სამხედრო კამპანიას და იქ ესე იგი გავითარებულ მოვლენებს. და მე ესე იგი სულ ვიწევ ხელს და სულ ესე ყველა აბსოლუტურად ვინც ეკითხებოდა და ვინც დასვა შეკითხვა, ეს იყვნენ რუსული სააგენტოების ტასის, ინტერფაქსის, რაღაცა მახსოვს ყაზახური სახელმწიფო სააგენტოს კორესპონდენტმა დასვა შეკითხვა და აბსოლუტურად ყველა მიმართავდა პუტინს ბატონო პრეზიდენტო, გასპადინ პრეზიდენტ. და მეც იცი რა, რაღაცა უკვე არ გახსოვს, რომ რაღაც უკვე ჯერ არ არის პრეზიდენტი, ჯერ მოვალეობის შემსრულებელია და მე ვიწევ ხელს და ეს პრეზიდივანი მე მიყურებს რა აჯექი ისა და რაღაცა მომენტში მე ავდექი და აი ეს ძალიან ხმამაღლად ვუთხარი ბატონო მოვალეობის შემსრულებელო, გასპადინ ისპალნიაში აბიაზანესტი, და უცებ ისეთი სიჩუმე ჩამოვარდა და ისეთი სახით შემომხედა. ეს სახე არის, ოდეს არ დამავიწყდება, ხო, აი ის სახე. და მეთქვა კი გისმენთ, ვიხართ, თქვენ ვიხართ და მე უკვე აი როიტერის აგენტი და ავსო შეკითხვა და მოკლედ ესე იყო. მაგრამ ხო, სახე ქონდა ისეთი, რომელიც რთულია რომ დაივიწყო. მოკლედ 2000 წლის 26 მარტს ჩატარდა არჩევნები, აირჩიეს ძალიან დემოკრატიული ციფრით, დემოკრატიული პროცენტით. ეს არ არის 80-ზე მეტი, როგორც უკვე ახლა ხდება, მაგრამ მაშინაც კი, როგორც წერდნენ დამოუკიდებელი დამკვირვებლები, დაახლოებით 3 მილიონი ხმა დაუმატეს პუტინს. 7 მაისს ჩატარდა მისი ინაუგურაცია და მაისშივე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა მიხეილ კასიანოვი. ა ვინ იყო მიხეილ კასიანოვი? კასიანოვი იყო ადამიანი, რომელიც იყო ფინანსთა მინისტრი, ძალიანაც ისეთი წარმატებული ლიბერალის იმიჯი ჰქონდა, ძალიან გამოცდილი. ეს იყო ადამიანი, რომელიც აწარმოებდა ურთულეს მოლაპარაკებებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, პარიზის კლუბთან, ლონდონის კლუბთან. ეხლა უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთში იმ წლებში ძალიან მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაშია და სულ ესე იგი ცდილობს რომ მოიპოვოს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების კრედიტები და გრანტები, ამ შემთხვევაში კრედიტები. და საერთაშორის კასიანოვი ამ საქმეს ძალიან კარგადაც ასრულებდა. დაინიშნა პრემიერ-მინისტრად და იცით რა, აქ პირველი ვადა პუტინის, აი 2000 წელს დაწყებული და 2004-ში დამთავრებული, შეიძლება ითქვას, რომ სერიოზული ლიბერალური მნიშვნელოვანი რეფორმები, ეკონომიკური რეფორმები ჩატარდა იმ წლებში. მარტო ის რა დღირს, რომ მაგალითად გადასახადების რაოდენობა შემცირდა 53-დან 14-მდე. ადამიანებს, რომლებიც ძირითადად იყვნენ ჩრდილოვან ეკონომიკაში, უკვე არანაირი ინტერესი არ ჰქონდათ, რომ ყოფილიყვნენ ჩრდილში და უფრო სარგებელი მათთვის იყო ჩრდილიდან გამოსვლა და გადასახადების გადახდა. გარდა ამისა, უბრალოდ ციფრს დაგისახელებთ, მხოლოდ 2000 წელს რუსეთში ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 10%. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, აი ახლა რო კითხოთ, როგორი იწყებდა პუტინი თავის, ესე იგი, საგარეო პოლიტიკას. Ну, ალბათ უმრავლესობა მეტყვის, რომ ზუსტად ისევე, როგორც ახლა, რასაც დღეს ამბობს დასავლეთზე, ამერიკაზე, ნატოზე და ასე შემდეგ. არა. რუსეთი ესწრებოდა უამრავ ფორუმს, სამიტს, კონფერენციას, სადაც საუბრობდა რუსეთის და დასავლეთის დაახლოებაზე, სადაც არ გამორიცხავდა რუსეთის წევრობას ნატოში. 2001 წელს პუტინი გამოვიდა ბუნდესტაგში, გერმანიის პარლამენტში, გერმანულ ენაზე გამოვიდა, რადგან კარგად ფლობს გერმანულ ენას, და საუბრობდა იმაზე, როგორი მნიშვნელოვანია საერთო ევროპული სახლის შექმნა. ხო, ეს იყო პუტინის პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა იმ წლებში. პუტინს ღებულობენ ყველგან, ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები, ჟაკ შირაკმა მისცა რაღაცა უმაღლესი, საფრანგეთის უმაღლესი ორდენი, ტონი ბლერი, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, ღებულობს პუტინს ლონდონში, შედგა შეხვედრა პუტინსა და ინგლისის დედოფალ შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, მთელი დასავლეთი, ესე იგი, ცდილობს, რომ კარი გაუყოს რუსეთის ახალ პრეზიდენტს. ახლა ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ დასავლეთი მაშინაც, ახლაც ნამდვილად დაინტერესებულია აი ამ უზარმაზარი ბაზრით. ამასთანავე ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო პუტინმა პრეზიდენტის პოსტზე, იყო ძველი საბჭოთა ჰიმნის დაბრუნება. საქმე ის არის, რომ იმ 8 წლის განმავლობაში, სანამ რუსეთის პრეზიდენტი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იყო ბორის ელცინი, რუსეთმა შემოიღო ახალი ჰიმნი და დაემშვიდობა საბჭოთა ჰიმნს. პუტინმა ეს ჰიმნი დააბრუნა, უბრალოდ შეცვალეს ტექსტი, მაგრამ ტექსტი დაწერა ისე ძველმა ავტორმა სერგეი მიხალკოვმა, კი ბატონო, ცნობილი რეჟისორის ნიკიტა მიხალკოვის მამამ, რომელიც არის ცნობილი რუსი მწერალი და ძველი საბჭოთა ჰიმნის სხვათაშორის ტექსტის ავტორი. მაგრამ ახალი ტექსტი დაწერა უკვე რუსეთის ახალ ჰიმნზე, რომელიც დღემდე არის ამ ქვეყნის ჰიმნი. ალბათ იმიტომაც არ უნდა გვიკვირდეს და არ უნდა გაკვირვებოდა, როდესაც უკვე წლების შემდეგ პუტინმა ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა და დაშლა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კატასტროფა, მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი დიდი კატასტროფა. და აი ზუსტად ჩვენ დავბრუნდით, ესე იგი 2000 წელში, თებერვალში, როდესაც ტრუდი რუბინმა დაასვა ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ ეს შეკითხვა Who is Mr. Putin? ნამდვილად ძალიან ბევრს აწუხებდა და აინტერესებდა, იმიტომ რომ ზოგი ამბობდა, რომ ალბათ ძალიან კარგია, ლიბერალია, სობჩაკთან მუშაობდა, სხვები პირიქით ამბობდნენ, რომ ნუ ახლა ხო იცი, ყოფილი კაგებეშნიკი არ არსებობს და მთელი ცხოვრება მსახურობდა კაგებეში და რაღაცა ბევრი კითხვის ნიშანი ჰქონდათ. და ამიტომ აი ეს ენიგმატური ფიგურა იყო მათთვის და ყველასთვის აბსოლუტურად პუტინი, და ყველა ელოდებოდა აბა როგორი პრეზიდენტი ეყოლებოდა ახალ რუსეთს. ჩვენ მოგიყევით იმაზე, თუ როგორ მივიდა ვლადიმერ პუტინი 2000 წლამდე და როგორ მივიდა პრეზიდენტობამდე, თავის პირველ საპრეზიდენტო ვადას როგორ შეუდგა. შემდეგ ეპიზოდში მოგიყვებით იმაზე, თუ როგორ გახდა ადამიანი, პოლიტიკოსი, რომელმაც დაიწყო როგორც დიდი რეფორმატორი, როგორც რუსი პოლიტიკოსი, რომელიც ქადაგებდა დასავლეთთან დაახლოებას, გახდა ავტორიტარული ლიდერი. გამოყვევით და გვიყურეთ ჩვენ.